Dobrý deň. V dnešnej relácii vyznania sa vyberieme do jednej z najuchvatnejších oblastí sveta, do majestátnych Himalájí. Nepôjde však o výstupy na 8000-ky, ale o náročné treky, ktoré vedú cez údolia, horské sedlá a odľahlé dediny, kde čas plynie trošku inak. Našimi hostiami sú dvaja kamaráti, Marek Štofko a Martin Zbuška. Rozhodli sa pre dobrodružstvo, ktoré preverilo nielen ich fyzickú kondíciu, ale isto aj psychickú silu a kamarátstvo. Počas niekoľkých týždňov prešli desiatky kilometrov v náročnom teréne, zažili zmeny počasia, nadmorskú výšku, ale aj jedinečné stretnutia s miestnymi obyvateľmi. Porozprávajú nám o kráse hôr, jednoduchosti života v dedinách, o zvykoch domácich i o tom, pred akými výzvami stojí človek, keď opustí komfortnú zónu. Dozviete sa tiež o tom, ako v takýchto extrémnych podmienkach človek spoznáva sám seba i svojho parťáka. Pripravte sa na zaujímavé rozprávanie aj atmosféru, ktorú si do štúdia priniesli z ciest pod himalajskými vrcholmi. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní vyznaní.
Rád sa sme toľal, rád sa sme strácel sám. To hory tě táhly tak dávno, jak dávno tě znám. Prožil si tam plno jar, plno let, plno zim. A bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Tak našla jsem sílu a odvahu vzhůr. A s tebou se toulat a kousek té píchy jim vzít. I ve sněhu spát, tajit pláč, proč a nač dnes to vím. Že bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst, i hnízd, i hvězd a zatúlaných stát. Až na vrcholky hor jsme vyšli ty a já, a já. To všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Přestal se stoulat a neujdeš cesty kus. A nejsem ta dáma, co právě teď řídí tvůj vůz. A mě táhne dál klenba hor, jejich vzdor a boj s ní. Mně zůstala láska, ta nádherná láska jen. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, nad čáru oblaků, až tam, kde sníh se bojí tát. Až na vrcholky hor, už výjdu jen já, a všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno. Se zdá. Až na vrcholky hor, už výjdu jen já, a všechno tak dávno, tak dávno, hodně dávno se zdá.
Vítajte u nás v košickom štúdiu Rádia Lumen. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Skúste našim poslucháčom prezradiť v úvode nášho rozhovoru, čo vás vlastne motivovalo podniknúť túru do Himalájí.
Túra do Himalájí nebolo to nikdy nejakým veľkým snom môjim, ale mal som tú túru v zozname svojich možných výletov. Čo pre mňa bolo takým medzníkom, bolo, že nechcel som tú túru podnikať sám a na to, aby som sa tam vybral, chcel som najprv nájsť nejakého parťáka, ktorý by vyhovoval mojim očakávaniam na takúto túru. No a vďaka tomu, že sa mi to podarilo v podobe Maťa, môjho kamaráta, tak som začal o tom rozmýšľať vážnejšie a oslovil som ho s takouto ponukou.
Ja som spočiatku dosť váhal, vzhľadom na to, že takisto som nad tým Miami nikdy neuvažoval a bolo to niečo pre mňa nie že nedosiahnuteľné, ale nad moje limity. Nechal som si čas v podstate asi také 2 roky, kým som povedal Marekovi, že dobre, poďme do toho, ale vzhľadom na to, ako sme sa spoznávali na túrach, rôzne treky, stanovačky, tak to prichádzalo stále viac a viac hod, že áno, bude to fajn. Čiže na Marekov popud.
No ale 2 roky rozmýšľať, to je dosť dlhá doba, si myslím.
To je, ale verím, že stalo to za to, to čakanie.
Ono to musí vyzrieť asi v tom človeku tak, trošku a musí sám nechať ten čas pracovať na sebe a pochopiť, že áno, asi by to bolo schodné s mojou kondíciou a z mojho pohľadu.
A čo tak najviac vás brzdilo, Martin, keď ste tak rozmýšľali, že tie Himalaje áno alebo nie? Čoho ste sa obávali, aké tam boli obavy?
Najväčšie obavy boli z kondície, by som povedal. A potom azijské krajiny nie sú mojou cieľovou destináciou, čo by ma lákalo. Priznám sa, nemusím dosť hmyz a tieto záležitosti, takže toto ma dosť odradzalo. A vzhľadom na to, že sme išli do hôr, tak že tam by toho toľko nemuselo byť. Takže kondícia hmyz.
Bolo to vaše prvé dobrodružstvo takéhoto veľkého charakteru?
Nemôžem povedať, vzhľadom na to, že pol roka pred tým, ako sme išli do Himalají, sme boli napríklad v Čiernej hore na 10-dňovom treku, tuším.
Áno, strávili sme tam 2 týždne a robili sme treky v viacere rôznych častiach. Začali sme v Bosne Hercegovine a potom sme sa presunuli do Čiernej hory, kde sme vlastne prešli tými pohoriami a robili sme nejaké výstupy v horách s tým, že to bol test jednak, či sme schopní dlhodobejšie vydržať spolu, alebo je to aj o tom, ako si ľudia rozumejú samozrejme, a aj o tom, ako sa dokážeme v tých horách hýbať, koľko vydržíme a takto.
Ako sme sa dozvedeli, tak 2 roky ste sa doladzovali, že či áno, či nie. Vy ste sa poznali už zrejme predtým, než ste sa rozhodli ísť do tej Čiernej hory a ďalej na tie ďalšie výlety. Výlety, budeme to v úvodzovkách.
Áno, výlety, zažitky. Áno, sme spolu kolegovia v tej istej práci, takže poznali sme sa, tuším, koľko, 8 rokov, kým sme začali plánovať tie Himalaje, takže Asi
áno, samozrejme ako kolegovia sme sa stretávali, bližšie sme sa začali vlastne spoznávať vďaka spoločným záujmom v podobe lezenia či na umelej stene, neskôr na skalách, takže postupne sme zistili, že máme rovnaké záujmy a že máme takisto rovnaké témy, o čom sa baviť, a preto vlastne sme to rozvinuli do toho, že sme začali častejšie chodiť spolu na výlety, nielen robili nejaké aktivity na stenách umelých a skalkách, ale sme podstupovali aj nejaké túry do hôr a podobné veci.
Už konkrétne na tie Himaláje, akým spôsobom ste sa pripravovali? Ako vyzerala tá príprava?
Za mňa môžem povedať, že úprimne nejako. Robil som to, čo ma baví, a s Marekom sme chodili na výlety, nejaké 2-3-dňové treky, ale nič vyslovene na to zamerané.
Tak, ako sme spomínali, snažili sme sa využívať aj naše Tatry, robili sme prechod zo severnej časti na slovenskú stranu, dá sa povedať, alebo na tú južnú časť Tatier, aj s nejakým prespaním v horách. Išlo aj o to vedieť zvládnuť noc, vedieť zvládnuť nepohodlie. A potom samozrejme pokúsili sme sa urobiť výlet do tej Čiernej hory, kde sme trošku sa preverili aj v tom, že tie treky boli dlhšie a dlhší čas sme trávili spolu na cestách, plus nejaké tie exponovanejšie terény sme skúšali. Ale viac menej kondične sme na tom boli obidvaja celkom dobre, lebo sme sa venovali tomu športu, takže nebolo to žiadna extra príprava, že vyslovene vieme, že cieľene sa na toto zameriame.
Čiže nezintenzívnili ste návštevu posilky a podobne, aby ste to zvládli s tými ruksakmi?
Vôbec. Štandardné výlety ako predtým.
Mali ste nejakého poradcu, ktorý vám povedal, že čo vás všetko čaká v tých Himalajách? Alebo ste to vy zisťovali a podľa toho robili svoje plány?
Vyslovene poradcu, čo sa týka už samotného pobytu, tak samozrejme kontaktovali sme osoby priamo v Nepále, s ktorými sme potom vlastne dohadovali sa na tom našom výlete, pretože zvolili sme si miesto a trasu, ktorá zo zákona nepálskeho vyžaduje sprievodcu. Čo bolo celkom komické, bolo to, že my sme si vlastne toho sprievodcu nejakým spôsobom museli dohodnúť, a keď sme docestovali do toho Nepálu, tak v ten deň sa mi zdá, dokonca my sme docestovali nejaký 27. a od 1. apríla zaviedla vláda v Nepále povinnosť na každý výlet v nepálskych národných parkoch mať sprievodcu. Čiže mali sme z jednej strany šťastie v tom, že už sme mali sprievodcu dohodnutého, pretože ten záujem rapidne vzrástol od tých sprievodcov v tom momente. No a vlastne dohodli sme sa až na mieste, keď sme prišli, s tým, že samozrejme povedali sme, čo by sme chceli podniknúť a akú trasu máme v pláne. A na mieste sme dohadovali, koľko dní, kde strávime, kde sa budeme zastavovať, a vlastne sme sa nejakým spôsobom zoznámili s našim sprievodcom.
Tiché miesta, štíty hôr, kde necítiš krivdu a bôľ. Čistý vzduch, lúga skál, vždy pred toho len kto tu stál. Poď na to miesto tajomné a nechaj sa viesť. Tu zdá sa svet iný, čistý a tak úprimný. Tu nemáš srdce žiaľ a to, čo by úsmel vzal. Tiché miesta, štíty hôr, kde necítiš krivdu a bôľ. Čistý vzduch, lúk, rieka skál, vždy pre toho len kto tu stál. Tie pocity harmonie aj krivdu skryjú. Tu zdá sa svet iný, čistý a tak úprimný. Tu nemáš srdce žiaľ a to, čo by úsmel vzal. Štíty hôr, kde necítiš krivdu a bôľ. Tu zdá sa svet iný, čistý a tak úprimný. Tu nemáš srdce žiaľ a to, čo by úsmel vzal. Tu zdá sa svet iný.
Hostiami dnešnej relácie Vyznania sú Marek Štofko a Martin Zbuška, ktorí sa vybrali na túry do Himalájí.
Aby som ťa doplnil, tak na jednej firemnej akcii si stretol Petra Hámora.
Peter Hámor bol na jednej z našich firemných akcií a mal som možnosť s ním chvíľočku rozprávať. A na moju jednoduchú otázku, že ak by som sa vybral do Himalájí, tak aký výlet, aký trek by mi doporučil ako samozrejme amatérskému horálovi, nepoviem to ani horolezec, ani turista, nie som profesionálny. Tak bolo to dávno a on mi doporučil vlastne túto destináciu, a to je trek okolo Manaslu. No a keď sme sa o to začali zaujímať a študovať to, tak nám do toho vpadol ešte jeden trek, ktorý je do doliny Cumveli, ktorá je vlastne navštevovaná až niekedy od roku 2007, pokiaľ si dobre pamätám. A celý tento trek, aj táto dolina Manaslu, nie sú tak hojne navštevované ako iné treky v Himalajach. Takže sme sa zamerali vlastne na toto miesto, na tento výlet.
Čiže ste hľadali niečo, čo nie je tak tými turistami a horolezcami až tak preplnené? Že chceli ste také trošku súkromnejšie?
Niečo menej frekventované určite.
A prečo vás to, Marek, lákalo do tých Himalají?
Človek má nejaké očakávania, čo sa týka krás, ktoré tam v tej prírode môže nájsť. Samozrejme, je to aj taká malá výzva pre tú kondíciu, že čo zvládneme. Mal som už nejaké skúsenosti s nadmorskými výškami. Pre mňa bolo lákadlom hlavne to, že sa vyberieme na trek do miest, ktoré, ako som spomenul, nie sú takto frekventované. A aj tá Cumveli napríklad ma zaujala tým, že tam ľudia žijú po celý rok. Čiže nie je to len turistická trasa, na ktorej by sa vyskytovali útulne a chaty, ktoré slúžia turistom, ale môžeme tam vidieť aj ten reálny život tých domácich ľudí, ktorí tam sú. A moje výlety, ktoré podnikám, alebo som podnikal do tej doby, mali vždycky niečo spoločné s tým, že spoznať aj ten život domácich, nie len pobudnúť v nejakých turistických destináciách a objavovať možno také malé nenazvem to skryté krásy toho sveta alebo tej krajiny, ale také miesta, ktorých ľudia nevedia a nie je o nich písané všade. Takže to je asi taká moja motivácia.
Čiže mali ste počas toho svojho pobytu možnosť spoznať trošičku aj ten život toho domáceho obyvateľstva?
Určite áno. Minimálne tak v rýchlosti, čo si spomínam, tak približne v polovičke toho treku sme boli v jednej dedine, tuším Samagaon sa volala. A tam akurát mali nejaké slávnosti, respektíve takú súťaž, kde muži strieľali z podomácky vyrobených lukov, podomácky vyrobené šípy a súťažili tam, kto ďalej dostrelí. Potom bola súťaž jazde na koni bez sedla, takže toto sme tam videli. Boli tam aj vo svojich lokálnych krojoch.
No, mali sme možnosť sa zamiešať tam do davu. Samozrejme, nie sme schopní rozprávať ich jazykom, ale snaha dorozumieť sa rukami a gestami bola a niekedy to bolo fakt milé. Mnohokrát, keď sme niekde zostávali cez noc, tak sme využívali čas, ktorý nám ostal do tej večierky, na to, aby sme chodili po tých lokálnych dedinkách, pomedzi ľudí, pozorovali ich, po prípade sem tam sa pokúsili o nejakú komunikáciu, kontakt. A čo bolo zvláštne, samozrejme, keď budeme rozprávať alebo si povieme o tom, čo všetko sa tam dá jesť a akú stravu sme mali, tak samozrejme mali sme veci, ktoré nám chýbali a to bola taká hlúposť, ako napríklad Coca-Colu, keď sme dostali sme strašnú chuť, tak sme chodili po dedinke a hľadali sme nejaké miesto, kde by sme si tú Coca-Colu mohli kúpiť. No a takto sme kúpili od jednej domácej pani, ktorá sa akurát starala o malé babetko, tak sme si len všimli, že má v okne vyložené fľašky s Coca-Colou, tak sme sa jej opýtali, tak ona nám predala fľašku Coca-Coly. No a čo bolo pekné, vlastne stretávali sme mnohokrát ľudí, ktorí pracovali, či už na poliach, či už robili nosičov v týchto nadmorských výškach. A mnohokrát to neboli nosiči pre turistov, ale boli to nosiči pre firmy, ktoré niečo stavali, alebo súkromníkov, ktorí si opravovali domy a tým pádom sme s nimi sem tam prehodili pár slov, aspoň náznakmi. A veľmi milé bolo, keď naozaj staré babky, veľmi staručké, ktoré nosili na chrbtoch noše s rôznymi materiálmi, či už slamou, s hlinou, s hocičím, tak nejak s nami sa snažili interagovať a bolo to napríklad takým spôsobom, že jedna staršia, poviem to staršia pani, a to bola babička, veľmi staručka, tak začala so mnou pretekať v rýchlosti chôdze a sme sa predbiehali navzájom. Až sme došli k lanovému mostu a tam som ako gentleman sa snažil jej nechať prednosť, že prosím, choďte vy. A ona sa začala za mňa smiať a nie, musel som ísť ja. Ona ma dotlačila k tomu, že idem prvý. Takže takéto jednoduché interakcie tam nejaké boli medzi nami.
Pribalil ma kameň, tiská ma, tiská
vo všeobecnosti, ako vnímajú cudzincov, ktorí zavítajú tam do tej časti sveta?
Ja poviem zo svojho pohľadu, zrejme je to, že žijú tam z turizmu určite do veľkej miery, pretože je to pre nich dosť veľký prínos. Ináč v tých dolinách, ako Cumbeli, samozrejme pestujú obilie, pestujú zeleninu. Žijú vegetariánskym spôsobom života, čiže je tam to, čo dopestujú, to sa tam aj je, zvyšok sa tam dováža buď helikopterami alebo nosičmi. Ale milá skúsenosť bola, ak ste videli filmy o Himalajach, tak v jednom špeciálnom filme bolo také gesto domácich, kedy vyplazovali jazyky na cudzincov. A naozaj to funguje, aj mne sa to podarilo vidieť, že som pozdravil jednu babku, ona na mňa vyplazila jazyk. A je to asi forma pozdravu, tak by som povedal. Naopak, keď tlieskajú, tak zase to znamená, že vlastne chcú odohnať zlých duchov, sa tomu hovorí. To sa nám zatiaľ nestalo, takže mali sme len túto skúsenosť s tým, ako nás vnímajú. Ale boli ku nám ústretoví, musím povedať, že nechali sa fotografovať, nemali problém. Nie som fotograf, ktorý by sa nejakým spôsobom nanúcoval. Vždy som sa opýtal, že či s tým súhlasia. A jediné, čo som občas zneužil, bol náš sprievodca, ktorého som poprosil, či sa opýta za nás, či smieme odfotiť, aby sme nevyzerali ako drzí turisti, a darilo sa nám týmto spôsobom získať fotografie tam.
Ten sprievodca bol celý čas s vami, alebo len keď ste sa teda už chystali na nejaký ten trek?
Sprievodca s nami musel byť celý čas na treku, pretože boli priebežné kontrolné stanovištia, kde sa kontrolovali povolenia na vstup do daných dolín. Nebol s nami stále, vzhľadom na to, že sme mali rôzne tempa, čiže sem tam sme boli rýchlejší my, sem tam bol rýchlejší on. Vtipné bolo to, že keď bol rýchlejší, že my sme sa zdržiavali fotením, tak potom na chodníku sme videli kreslené šípky, že kadiaľ máme ísť, tak o pár dní na to sme si robili srandu aj my a kreslili sme tie šípky my jemu, keď sme boli pred ním. Takže v podstate počas treku bol celý čas s nami, ubytovanie on mal svoje vlastné s ostatnými sprievodcami, takže asi tak.
Čo bolo celkom fajn, bolo to, že sprievodca mal zhruba našu výšku a približne rovnako ťažký ruksak, tak sme si vyhovovali tým tempom natoľko, že on si nás tak trošku preveril prvé dva dni a potom už dôveroval celkom nášmu tempu. Takže netrávil s nami až toľko času, prehodil niekedy pár slov, pár viet a kľudne sa venoval napríklad inému sprievodcovi, ktorý šiel s inou dvojicou. My sme si od začiatku zakladali na tom, že si všetku výbavu nesieme sami, takže bol to naozaj len sprievodca, nemali sme nosičov, stretávali sme sem tam skupinky s nosičmi, ale vždycky nám lepšie bežala komunikácia práve s takými trekermi, ako sme boli my. Mnohokrát to boli dvojice, ktoré mali nejakého sprievodcu. I naši sprievodcovia si rozumeli a my sme sa pustili do reči potom mnohokrát s nejakou dvojicou, ktorá šla takto s nami. A myslím si, že aj ten náš sprievodca si to celkom akože užil, aj keď pre neho to bola práca, ale napriek tomu nemal s nami problémy ako so zákazníkmi.
Aké ťažké ruksaky ste mali?
Vzhľadom na váhový limit do lietadla, tuším, tam bolo 21 kg váhový limit, my sme sa zmestili do nejakých 18,5 kg.
A čo všetko ste si museli zbaliť? Čo ste si dnesli zo Slovenska v tom ruksaku?
Vzhľadom na nadmorskú výšku alebo poveternostné podmienky, aké sú v Nepále a v Himalajách, kde sme sa pohybovali, tak sme museli byť pripravení od veľkých horúčav nad 34 stupňov, by som povedal, až po minus 10 stupňov. Takže od letnej po zimnú výbavu.
A ako vy ste spomenuli, vy ste potrebovali nejaké potvrdenia alebo nejaké dokumenty, aby si vôbec vás pustili do tých častí?
Áno, tak potvrdenia, hlavne to bolo povolenie vstupov do národných parkov a tým, že trek, na ktorý sme sa púšťali, prechádzal troma národnými parkami, tak sme museli vlastne platiť do troch národných parkov ako takých. Obnos bol dosť vysoký, ale vzhľadom na to, ako dlho sme tam pobudli, tak to celkom stálo za to. Neviem, aké sú tie ceny dnes. Bolo to okolo 350 eur za dvoch ľudí za tieto vstupy. A vlastne vstup sme platili do Národného parku Manaslu, do Národného parku Cumbeli, vlastne tam je špeciálny permit nutný zaplatiť, a potom vlastne do Annapurna Národného parku takisto, pretože sme ním prechádzali na konci. Ale napriek tomu sa nám podarilo dohodnúť sa vlastne na celkom primeraných cenách, to takto nazvem, pretože cestou sme zisťovali, že mnohí turisti, ktorí sa tam vyberú, tak majú tie poplatky vyššie, keďže poviem na rovinu takto, vybavovať si to cez internet vyjde výrazne drahšie ako vybavovať si to s ľuďmi, ktorí žijú priamo tam. Takže získať kontakt priamo na človeka, s ktorým si viete túto vec dohodnúť, je o mnoho lepšie.
sprcha na naše hriechy, naivita nekonečná, že dá sa chodiť s niekým. Na pivo alebo na víno a hľadať pravdu tam, kde vôbec nepláva. Pa 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 pa. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď. V stromoch v plnom mesiaci, wow, vtáci ti ukážu smer. Na sever alebo na juh, tam sa ľudia uctievajú. Lá, 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 lá. Tá krajina jestvuje a nie je tak ďaleko. Je v každom z nás, tak púzme ju von. A stane sa šampión v pokluse života. Pomaly ustúpi ľudská potopa. Pa 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 rara. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia nájsť odpoveď. Stromov mesiaci, wow, vtáci ti ukážu smer. Na sever alebo na juh, tam sa ľudia uctievajú. Lá, 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 lá. Pa, 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 pa.
V podobnom osviežení zostaneme v Himalájach spolu s našimi hostiami Marekom Štovkom a Martinom Zbuškom.
Kým sa už vyberieme na tie treky, ešte prezrate, čo ste jedli vlastne. To ste si nemohli nabaliť na celý čas jedlo do ruksaka, podľa mňa.
Jediné jedlo, ktoré sme si nabalili, ak si dobre pamätám, boli rôzne cereálne tyčinky alebo mysli tyčinky. V podstate to vychádzalo nejakých 20 tyčiniek dokopy, čo sme mali nabalené na osobu. Čiže každý si niesol svoje a zvyšok sme v jednotlivých dedinkách jedli, čo nám ponúkli.
To boli tie vegetariánske nejaké jedlá?
Áno, áno. Vlastne Himalaje tie fungujú na vegetariánskej strave a čo je zvláštnosťou, ale z nášho pohľadu to bolo dobré, bolo to, že vláda v Nepále pre turistov zadefinovala menu v každej dedinke, takže to menu je prakticky identické a cena sa líšila len podľa nadmorskej výšky, čiže ak sme stúpali, tak cena mierne rástla a bolo úplne jedno, v ktorej reštaurácii, alebo tam sa tomu hovorí tea house je vlastne ubytovanie aj s jedlom ponúkajúce zariadenie, kde bolo možné sa vystravovať, ale bolo totálne jedno, do ktorého tea house sa ubytujete, pretože ceny boli rovnaké na ubytovanie aj na stravu. A ak sa našiel nejaký obchodík okolo, tak takisto patril týmto tea house-om a mal úplne rovnaké ceny. Vlastne u nich to funguje trošičku naopak, že tie tea house-y sa usilujú o to získať meno u sprievodcov, ktorí potom tieto tea house-y doporučia svojim zákazníkom. Čiže keď my sme niekam prišli, tak náš sprievodca, on sa staral o nás, dohadoval s tea house-om, čo chceme jesť, kde chceme spať a tak ďalej. A ak bol on spokojný, pretože my sme spokojní, tak na ten tea house na okienko nalepil svoju nálepku a to bolo doporučenie od tohto sprievodcu, že tento tea house je dobrý.
Takto si robili ako keby reklamu. Áno, vlastne tak. Tie tea house-y tou službou v podstate. Čiže by ste sa mohli spoliehať, že naozaj v každej dedinke, kam dôjdete, dostanete niečo pod zub.
Áno, áno.
A čím sa vo všeobecnosti živia tí domáci? Je to ten turizmus, že treba ako sprievodcovia, ako pripravovači stravy, kuchári a tak? Alebo majú aj nejaké iné oblasti, v ktorých sa môžu realizovať a zarobiť si a takto žiť?
V zásade, ak som správne ja tam odpozoroval, tak veľmi veľký vplyv majú turisti na ich živobytie, ale cestou, kadiaľ sme prechádzali, sa buduje horský prechod do Tibetu, čiže dosť veľa miestnych je zamestnaných práve pri tej výstavbe danej cesty. Netreba si ale predstavovať, že je to cesta ako tu, že nejaká asfaltová, je to v podstate ručne tesaná cesta do skaly, ktorá nie je a nebude vyasfaltovaná, čiže nazval by som to lesná cesta, ale v horách.
Ja by som to zhrnul tak, že ak sa spýtame, že prečo autobus nechodí u nás na Brnčalovú chatu, tak to nie je preto, že by sa nedalo, a preto, že sa mu nechce.
Tak.
Skúste už našich poslucháčov pozvať na tie jednotlivé treky, ktoré ste absolvovali v tých Himalajách.
Ja by som povedal takto, nie že by som nepozval, ale radšej by som bol, keby tie treky ostali stále menej frekventované, ako by mohli byť, pretože veľakrát počujeme v televízii, že ten Nepál a hlavne tie hory Himalaje, že sú znečisťované viac a viac. A začal by som ale pozitívnejšie. My sme sa rozhodli vlastne spojiť trek do Cumbeli s trekom okolo Manaslu. A tento trek mal trvať 21 dní, taký bol plán. Odviezli sme sa autobusom do prvej dedinky Jagat, myslím, že sa to volalo, a stále sme potom už vyrazali na trek. Už samotná cesta autobusom cez tie hory bola taká zaujímavá, pretože jednak vzdialenosti sa tam prechádzajú veľmi pomaly, iným tempom. Cesty sú extrémne prašné, takže rúška na tvárach sme museli mať kvôli prachu a behom 10-15 minút sú tie rúška čierne kompletne. A autobus pripomína skôr naše nákladné auto, Tatrovku, ktorá dokáže zaberať všetkými štyroma kolesami. A mali sme tam chvíľky také, keď sme sedeli vlastne s domácimi v tom autobuse, neviem, či tam ešte aj nejakí turisti vôbec boli. A driapali sme sa samozrejme úzkou cestou nejakým pohorím popri priepasti a bola tam scéna, kedy zadná náprava, polovička ostala vysieť vo vzduchu, keď ten autobus prechádzal zákrutou. Pričom domáci vtipkovali neustále, ale Martin bol podarený, sa otočil na mňa, sa ma pýta, že či som to cítil. Ja som sa zatiaľ tými zubami cítil, len nech sme ďalej. Tak taká to bola ten začiatok, tá cesta. A vlastne hneď prvé ubytovanie sme mali relatívne sympatické, čo bolo zvláštnosťou pre nás. Samozrejme, začínali sme možno na 800 metrov nad morom a hneď cez cestičku od chatky nám rastol banánovník. Boli okolo nás bambusy a napriek tomu, že sme boli v horách, tak tá exotika tam stále bola prítomná. Prvý deň ráno došlo vytriezvenie, keď sme si ruksaky naložili na chrbát a vyrazili, tak cesta išla fajn, ale tá hmotnosť tých ruksakov, to bolo citeľné okamžite a miňali sme prvé mangové stromy, takisto v horách veľmi prekvapivé pre nás. No väčšinu cesty sme zo začiatku kráčali vlastne práve tou novo vybudovanou cestou, ktorú sa snažia tam raziť cez tie hory. Cesta sa sem tam striedala s takou lesnou cestičkou, lebo bola tam staršia lesná cesta, po ktorej kedysi viedol tento trek, ale odkedy budujú tú cestu, tak veľa turistov využíva tú širšiu cestu a tá stará cesta mierne chátra, bolo to tam na tom vidieť. No a vlastne dospeli sme tým trekom až do miesta, kde sa oddeloval trek do Cumbeli od treku okolo Manaslu. To bolo miesto, do ktorého sme vedeli, že sa máme vrátiť. My sme si to zvolili, tento postup, že najprv vchádzame do tej Cumbeli doliny aj preto, pretože v Cumbeli doline sme mali dosiahnuť najvyššiu nadmorskú výšku okolo 3800 až 3900 metrov a brali sme to ako aklimatizáciu na to, aby sme vlastne boli schopní urobiť ten trek okolo Manaslu, kde najvyšší bod, sedlo, cez ktoré sme sa mali dostať, bol cez 5100 metrov. A do toho Cumbeli sme vchádzali, poznávali sme teda tú krajinu. Poviem za seba, ja som očakával také tie široké údolia, ktoré človek si predstavuje v tých Himalajach, ale bola to dosť úzka roklina, kde sa miestami aj zosúval svah. Takže mali sme prvý večer po oddelení sa smerom do toho Cumbeli taký, že sme stáli s našim sprievodcom a sprievodcom ešte jednej dvojice, s ktorou sme sa zoznámili, na kraji takej samoty, kde bolo asi 5-6 domov. Dívali sme sa na svach, ako sa pomaly sunie dole a naši sprievodcovi nám hovorili, no toto nás zajtra čaká.
Vedie to všetko len hra. Kráča prijatí toho, čo priletí. Životu sa odovzdám, dôveru mu celú dám. Počúvam znamenie, viem povedať nie. Veď je to celé len hra. Veď ste drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú ploč, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Všetko spomalí, na chvíľu zastaví, bude to len iná hra. Nevzdávam sa hneď, viem, že spasiť svet nejde raz, dva, tri. Má silné opraty, raz však povolia, láska nás povolá a vtedy sa zmení hra. Veď ste drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Je to veru tak vybrať si, jak v tomto svete žiť, ako s týmto naložiť, rozhodnúť sa pre pokoj, zlu povedať stoj a začať hrať inú hru. Možno v zápätí sa ľudstvo obráti, rozpustí sa strach a povieme si ach, ako dobre je. Každý sa zasmeje nad tým, o čom bola hra. Veď ste drahí, však všetko máme práve tak, ako nám je súdené, či sa nám páči a či nie. Môžeme sa rozhodnúť, či naskočíme na tú plť, čo nás riekou povedie, či zachytíme znamenie. Čo ak znova raz spustí sa to celé, zastratíme sa v chaose a dostaneme po nose. Je to rozhodnutie len naše, či zotrváme v zápase, či sa k láske vrátime a mier na svete zvolíme. La 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 la.
Dnes sme si pozvali do relácie vyznania Mareka Štofka a Martina Zbušku, ktorí nám priblížili svoje zážitky na túrach v Himalájach.
Ráno zase naložené ruksaky a vyrazili sme rýchlo do toho terénu, aby sme to minuli. No prešli sme tú inkriminovanú časť, kde sme sa obávali o zosuvu, pády kameňov a tak ďalej. No a potom sme sa na chvíľu vzdialili ešte od toho miesta, pokračovali sme po ceste a keď som na chvíľku zastal, lebo som si chcel odfotiť kvetinku, tak sa stala taká celkom zaujímavá vec, že vlastne tým, že som zastavil, tak Martin tiež predo mnou zastal, otočil sa a vrátil sa ku mne. Neviem povedať presne koľko, ale prekvapil nás všetkých taký trepotavý zvuk. Mysleli sme si najprv, že vzlietol nejaký vták. No ale v pol sekunde padol asi meter a pol pred nami taký balvan veľký, ako futbalová lopta, vyrazil do betonového chodníku 5 cm hlbokú jamu. Tak sme mali celkom šťastie na to. No, náš sprievodca opakoval po anglicky také slovo, ale nebudem hovoriť do rady. Lebo bol z toho takisto prekvapený.
A dosť vydesený.
A dosť vydesený. No, tak to bolo také trošku prekvapenie, ale boli sme radi samozrejme, že nás to minulo. Potom nám spomínal aj to, že sa dejú podobné prípady. Dokonca na jednom mieste nám hovoril, že deň pred nami vraj tam šla nejaká mníška z kláštora a že kameň, ktorý padal, jej zlomil ruku. Takže to bolo také trošku ako zastrašujúce, to nazveme. Ale nebolo to niečo, čím by sme nepočítali, lebo v horách sa samozrejme dejú veci. A potom sme kráčali s tými ruksakmi stále ďalej a ďalej. Stretli sme dvojicu, my sme ich nazvali naši Švajčiari, ale boli to dvaja nemeckí manželia, ktorí žili na hraniciach so Švajčiarskom, a tak sme ich volali tým pádom naši Švajčiari, lebo sme sa skamarátili. A
sme sa striedali na tých miestach a keď sme niekedy boli aj spolu na jednom ubytovaní, tak dokonca sme zažili také, že sme boli len naše dve dvojice a naši sprievodcovia. Ich sprievodca z hodou okolosti bol reálny šerpa, veľmi sympatický chlapík a veľmi pekne vedel rozprávať o svojom volovi, že je to jeho maznačik a vysvetloval nám, ako sa k nemu správa a takéto veci. Boli to veľmi milé veci, čo nám porozprávali. No ale v tom mieste, kde sme práve trávili ten čas, tak my s Maťom sme už začali prehodnocovať to, aké ťažké máme ruksaky. A začali sme sa rozprávať aj s tými našimi priateľmi, s tými našimi švajčiarmi, že ako pristupovať k tým váham. Tak oni nám začali ukazovať spodné strany tričiek a vysvetľovať, že oni si už ustrihali aj všetky vysačky z tričiek, ktoré tam boli, len aby neniesli nič ťažké. Tak my sme pristúpili tiež k takým nejakým radikálnejším veciam. Ja som mal nejaký maličký notesik, do ktorého som si kreslil cestou a písal. No a domáci tam mali asi 3 deti a jedno z dievčat bolo také okolo 11 rokov, tak som jej ponúkol ten notes, nech si do toho píše, kreslí a vysvetlil som, že je to ťažké, ja to nevládzem nosiť. Tak trošičku krútili nad nami hlavami, ale áno, tak potom sme vlastne už riešili aj také veci, že minúť čo najviac malých bankoviek, ktoré vážia niečo, nechať si veľkú jednu bankovku. Bola to taká zaujímavá téma, rozprávať o tom, čoho sa zbavíme. No, našťastie nám potom napadlo aj nášmu sprievodcovi, že necháme časť vecí vlastne v jednej z tých ubytovní, lebo budeme sa vrácať vlastne do toho miesta, kde oddelovali do toho Cumveli, takže sme si trošičku odľahčili ruksaky. No a zaťažovali sme ich prakticky len vodou, ktorú sme priebežne naberali a popíjali.
Čo bol vlastne cieľ toho prvého treku?
Ako som spomínal, je to jednak aklimatizácia, ale záver tej celej doliny, do ktorej sme mali dôjsť, tak bol v tej výške 3800 metrov, kde sa nachádzal aj kláštor, ktorý je turistami relatívne navštevovaný, ak sa tam vyskytnú. Z nášho pohľadu, alebo teda hlavne z môjho, by som povedal, že pre mňa bolo zaujímavé sledovať to, že tí ľudia tam žijú celoročne. Pretože trek, na ktorom sme potom pokračovali okolo Manaslu, je zameraný na turizmus a vlastne tie oblasti sú obývané len počas turistickej sezóny. Kdežto v tejto doline sme naozaj videli široké polia, ktoré boli pestované, tam bolo väčšinou obilie. Bola tam veľmi častá kapusta, bolo tam nejaká kukurica sem tam. A títo domáci vlastne, ako ste sa pýtali, žili z tej zeleniny. A potom, čo bolo pre nás prekvapivé, relatívne často tam lietajú vrtuľníky a dovážajú dodatočné potraviny, ako je napríklad, ryža sa tam až tak nepestovala, ale dovážali zrejme ryžu, dovážali špagety. To bola taká samozrejmosť pri tejto strave, ktorú sme tam mali. A vajíčka. Aj keď sliepky tam boli, ale neviem, či toľko vajec by zniesli. V tých vyšších nadmorských výškach sme stretávali už žiaky, čo bolo pre nás tiež celkom milé. A tá premávka, ktorá tam bola, tak bola realizovaná aj mulami, alebo oslíkmi, ktoré vyvážali náklady, vyvážali roxory, vyvážali nádrže s benzínom a podobné veci. Pretože všetci, ktorí tam žijú nejakým spôsobom, aj rekonštruujú svoje obydlia, stavajú tie obydlia. No, čo sa týka toho života tam v tom Cumveli, tak tam sme videli vlastne aj takú vec, že domáci napríklad rozbíjali veľké kamene na malé kamienky, ale až doslova na veľkosť štrku. A nám to celkom nedávalo zmysel, lebo sme si povedali, tak na mnohých miestach sa tie kamene zosypú samé, tak z toho by sa dalo preosievať a vybrať si len ten štrk. Ale oni nie, oni zobrali velikánsky kameň a kladívkami ho roztlkávali až na malé kamienky. A niekedy bolo vidno vyslovene, že tie kamienky takmer boli ako dajme tomu malé kocky na hranie, ale vyslovene rovnakých rozmerov, proste oni si potrpeli na tie rozmery. Domy samotné mali dokonca kamenné strechy, takže tá výstavba bola taká miešaná kameň-drevo. A čo sa týka takej zaujímavosti, tej premávky a tej dopravy, tak tých múl a somárikov tam bolo toľko, že našťastie na fotkách necítiť vôňu Himalají.
Každý rok, každé leto beriem svoj starý gitarou, strátkou, piesňou idem preč, no neviem kam. Priateľov tých mám mnoho, cez deň so slnkom si hrám. V noci mesiac chválim za to, že ma chráni, že ma má rád. Po horách túžim, noci z horou zaspávam. Cítim, že vôbec nie som sám. V rieke zvažím svoje húdy, čo sú cestou ústaté. Složím batok, čo so mnou blúdi,
spievam piesne usmiaté. Natrhám si plné kvety, za klobúk si pierko dám, spalím batok a pár vecí, ďalej kráčam svetom sám. Po horách túžim, noci zorou zaspávam, na horách cítim, že vôbec nie som sám. Každý večer pri ohníku poďakujem za ten deň, čo som prežiť mohol šťastný, že ten večer sláviť smiem. Keď si líham pod konáre, prosím Boha o ten sen, v ktorom lesi rieky stráne ostanú vždy tajomné. Po horách túžim, noci z horou zaspávam, na horách cítim, že vôbec nie som sám. Po horách túžim, noci z horou zaspávam, na horách cítim, že vôbec nie som sám.
Ten štrek, keď sa k tomu rozbijaniu tej skaly dostanem, to používali na stavbu?
Používali to na stavbu, ale nielen domov, ale aj ciest hlavne. Oni vlastne týmto vysypávali cesty, aby boli jednak schodné a jednak prístupné aj pre somariky, aj pre vozy nejaké a pre samotných ľudí zrejme.
Na tom treku Cumveli niečo zaujímavé ste také výnimočné zažili? No okrem toho, že to boli Himaláje a krásna príroda. Myslím, niečo aj také, možno aj negatívne, čo bolo život ohrozujúce, alebo také niečo.
V podstate najviac život ohrozujúce bolo to zosúvanie svahu jednej veľkej hory a ten padajúci kameň, ktorý spadol tak meter od nás.
Ste mali obrovské šťastie.
Nebolo nám všetko jedno v tej chvíli.
Ešte, že váš kolega Marek rád fotí.
To by som skôr otočil. Ak by nefotil ten kvietok, nevieme, že ten kamen tam padol. Boli by sme dávno preč.
Tak dávno, neviem. Možno, že hej, no bola to chvíľka každopádne. No, to, čo Martin spomínal, bolo to, že sme videli tú oslavu v dedine, kde bola nejaká súťaž, ktorá samozrejme domáci popíjali popri tom, pofajčievali. A ono sa to pomaly uberalo takým nekoordinovaným smerom. Na začiatku to vyzeralo, že naozaj idú strieľať z lukov šípy. A čo bolo zvláštne, pobehovali tam deti, kadekto okolo. Ale potom som zistil, alebo sme zistili obaja, že netreba sa až tak báť, lebo mnohí ani nevystrelia. No a keď sme sa prepracovali k tomu, že mali mať nejaké súťažné jazdy na koňoch, tak proste kone sa rozbehli svojimi smermi, každý iným. Nikto nevedel, odkiaľ kam čo beží. Ale mali sme zase možnosť, čo bolo fajn, počas tejto oslavy navštíviť aj ich školu pre deti, lebo mali tam otvorenú tú školu, tak sme videli vlastne, v akých podmienkach tam deti chodia nejak do školy. A bol tam jeden pán, ktorý vyzeral, ako keby bol nejaký taký starešina v tej dedine. Nazval by som ho skoro šamanom. Z neho sa dymilo, kým sa dalo, lebo fajčil v kuse a strašne sa snažil s nami hovoriť po anglicky, ale vedel možno 3-4 slova, takže ich do kolečka opakoval v rôznom poradí, ale porozprávali sme tú chvíľku. No. V tom momente, keď sme tam práve boli, tak začalo aj snežiť, lebo sme boli už dosť na vysokej nadmorskej výške, tak tam sa dosť ochladilo. A vlastne to bola taká možnosť, že tá zaujímavosť, že už nám tam začínalo snežiť. Potom sme sa zobudili dokonca ďalší deň do takej snehovej prikryvky, ktorá ale behom pol hodiny, keď vyšlo slnko, zmizla, tak zase sme mali relatívne teplo. Tie tepelné rozdiely, tam boli dosť vysoké teplotné rozdiely. Cez deň sme dokázali kráčať v tričku, ale večer sme boli zababušení v spacákoch, vo vetrovkách a sme boli šťastní, že máme fakt dobré spacáky.
Tak to bol riadny rozdiel, že niekde banány, mango a niekde sneh dokonca. A keď sa vrátim k tej oslave, čo tam popíjajú? Majú tam alkohol nejaký vyrobený, myslíte?
Nevieme povedať presne, pretože nebolo to tak viditeľné, ako my si myslíme. Zrejme to bolo tak, že išli do tej školy, tam sa vystravovali všetci tí súťažiaci a zrejme s tým vystravovaním sa dostali k nejakému alkoholu, preto neviem povedať, nevideli sme ich s fľaškami v rukách, nie je to tam vôbec bežné. Ale podľa toho pohybu a tej koordinácie nám bolo jasné, že to nebude zo vzduchu.
Ten ďalší trek bol aký? Kam ste sa vybrali?
Potom, ako sme dosiahli ten koniec toho Cumveli, otočili sme sa, vracali sme sa trošku rýchlejším tempom. Tam sme za deň dokázali prejsť až 20 km, aby sme sa vrátili späť do tej odbočky na Manaslu Trek, kde sme sa vracali. Keď sme sa vrátili k odbočke, stretli sme viaceré skupinky ľudí, ktorí boli na Manaslu Treku a nedokázali prejsť cez samotné sedlo, takže sa vrátili práve k tejto odbočke a namiesto toho treku okolo Manaslu si zvolili ten trek, v ktorom my sme už boli, v tom Cumveli. Čo bolo pre nás trošku také, že aj sme sa začali obávať, že môžu snehové podmienky spôsobiť to, že nedostaneme sa kam chceme, tak vlastne sme s týmto nastupovali ďalej do toho treku, ale pozreli sme nejakú predpoveď, tá bola pozitívna. Čo ale musím povedať, že v momente, keď sme nastúpili na ten trek, tak aspoň v sebe, alebo ja som začal pociťovať takú neistotu, pretože sme už nejakých pár dní na tom treku boli a vlastne z 21 dní sme počítali taký, ja neviem, 15. deň zhruba, že sme mali prechádzať tým vrcholom, takže tá neistota, čo nás čaká, bola dosť dlhodobá a trošičku to bolo cítiť aj na tom, že človek si neverí, že čo keď to nedáme, čo keď to nezvládneme. Ale každopádne nastúpili sme na ten trek, dostali sme sa teraz už do oblasti, kde nebolo toľko dlhodobo žijúcich ľudí alebo žijúcich v tých osadách. Tam boli ľudia, ktorí boli zameraní na ten turizmus. No a stretávali sme aj viac turistov, povedal by som, jednak aj takých, ktorí šli oproti, pretože sa vracali, dajme tomu, že sa im nepodarilo prejsť cez to sedlo. Takže tam sa nám už viac a viac roztvárali tie Himalaje, tie doliny bývali aj širšie. Videli sme konečne pohoria, ktoré boli zasnežené na vrcholoch. A zrejme to bolo spôsobené samozrejme tou nadmorskou výškou, aj to, že ten sneh sa tam udržal dlhšie. No a pokračovali sme vlastne k cieľu, k tomu sedlu. A začali sme sa pýtať nášho sprievodcu, ktorá hora sa ako volá. A prekvapilo mňa teda osobne, že sú tam štíty, ktoré sa nijak nevolajú. Pýtal som sa ho prečo a on ich nazval, že to je Black Rock, ako čierna skala a že to nemá trvácnosť, ten štít. To znamená, že on sa drolí a padá dole, tak pre tých domácich nemá zmysel ich zrejme nazývať nejak. Takže potom sme vlastne sem tam mali takú oblasť, kde sme nevedeli pomenovať nič, okolo čoho sme prešli. Veľakrát sme míňali také, nazvime to modlitebné kamene, ktoré sú poukladané popri ceste alebo vyformované sú z nich také malé oltáriky. V tých Himalajách je také pravidlo, že takýto kameň sa má obchádzať spôsobom takým, že vpravo od ramena máte mať ten kameň a prechádza sa takýmto spôsobom okolo toho, lebo to má priniesť šťastie. Tak my sme sa to snažili dodržiavať, niekedy sme museli z cesty výskusok do kopčeka zísť len kvôli tomu, aby sme to takto prešli. Ale má to svoj zmysel, pretože mnohokrát to bolo na miestach, kde sa sem tam zúžovala cesta a tí, čo šli oproti, tak sa tým pádom nám vyhýbali rovnakým spôsobom. Takže bola to taká obojsmerná premávka, to nazvíme. Samozrejme, zaujali nás tie veci, že sa tam vyskytujú tie jaky viac a viac. A čím sme boli vyššie, tak tým menej sa už vyskytovali muly a somáriky a už sa vyskytovali mnohokrát nosiči, ktorí pomáhali skupinám, ktoré si to prenajali a chceli sa tiež dostať do toho istého miesta ako my.
Svoje oči dvíham, horám, čakám odtiaľ pomoc. Svoje oči dvíham k horám, upínam svoj zrak. Svoje oči dvíham k horám, čakám odtiaľ pomoc. Svoje oči dvíham k horám, upínam svoj zrak. Dvíham k horám, čakám odtiaľ
So svojimi zážitkami z túr po Himalájach sa v tejto dnešnej prvej časti rozprávania podelili Marek Štofko a Martin Zbuška. Reláciu Vyznania si môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Na skale sedím, na skale vysoký, svet odtiaľ zdá sa krásny a šíri. Na skale sedím, dívam sa iba tak, tiene sa niekam odrazu skryli.
Na skale sedím, vládne to pokoj, len bláznivý zhon sa kdesi, kdesi dolu stratil. Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ní.
Na skale vysokej, z klietky slobody, ušli sme dvaja.
Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Skále niečo dušu hladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Iba so pár mračie vôkol mňa sa ženie, ale ľahký vánok pofukuje jemne.
Na vysokej skále tam sa dobre sedí, nikdy žiadny ľudia, iba slnko svieti. Čo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo na